បាទជំរាបសួរកញ្ញាតៃមួយគីម
ចាជំរាបសួរ
កញ្ញាមួយគីមអើជាសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញារៀបរាប់បន្តិចថាតើពាក្យមេធាវីនឹងមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច
ចាមានពាក្យថាមេធាវីបើសិនជាយើងបកស្រាយទៅតាមវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃជួនណាតគឺមានន័យថាអ្នកដែលមានមេធាឬក៏អ្នកប្រាជ្ញដែលមាននិយាយចំទៅគឺជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់និងជ្រៅជ្រះមេធាវីគឺជាវិជ្ជាជីវៈដែលសេរីនិងឯករាជ្យហើយមានតួនាទីផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ដូចជាការប្រឹក្សាការតតែងលិខិតស្នាមគតិយុត្តនិងការការពារនឹងដំណើរគុំក្តីនៅស្ថាប័នតុលាការ
បាទតើដើម្បីខ្លាចជាមេធាវីនឹងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដែរ
ចាការចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីយើងអាចចូលបានតាមពីររបៀបគឺរបៀបទី1ដែលអ្នកច្បាប់តែងតែហៅថាការចូលប្រកបតាមមាត្រា32គឺមានន័យថាបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកច្បាប់ដូចជាចៅក្រមដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈនេះបាន5ឆ្នាំហើយអតីតចៅក្រមឬក៏អ្នកដែលមានបញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ដែលគាត់ធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យច្បាប់ឬក៏វិស័យតុលាការចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងទៅក៏ដូចជាបុគ្គលដែលមានសញ្ជាតិដើមជាតិខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ជាសមាជិកនៃគណៈមេធាវីបរទេសឬក៏បុគ្គលដែលមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់គាត់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះគាត់អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅគណៈមេធាវីដើម្បីចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីបានរីឯការចូលតាមវិធីមួយទៀតនោះគឺការចូលតាមមាត្រា31ដែលការហៅបែបនេះគឺជាការហៅរបស់អ្នកច្បាប់ធម្មតាទេពីព្រោះតែវាចូលយោងទៅតាមមាត្រា31និងមាត្រា32នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីចំពោះការចូលតាមមាត្រា31នេះគឺជាការចូលប្រកបបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល1ឆ្នាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវីរួចហើយ
បាទកញ្ញាដើម្បីទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវីហ្នឹងតើនិស្សិតច្បាប់គាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
គាត់ត្រូវឆ្លងកាត់នៅការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីប្រឡងចូលរៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវី
បាទបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានការសិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវីហ្នឹងតើគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតដើម្បីក្លាយជាមេធាវីបាន
ចាក្រោយពីគាត់សិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលហើយគាត់នៅទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសមិទ្ធិខាងវិជ្ជាជីវៈមេធាវី
អញ្ចឹងមានន័យថាបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល1ឆ្នាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវីហើយគាត់ត្រូវដាក់ពាក្យសុំទៅគណៈមេធាវីដើម្បីធ្វើកម្មសិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំទើបគាត់អាចប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនឹងបាន
ចា
បាទចំពោះកញ្ញាផ្ទាល់នៅពេលដែលកញ្ញាត្រៀមប្រឡងចូលនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវីហ្នឹងតើកញ្ញាបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយត្រៀមខ្លួនរយៈពេលប្រហែលដែរ
ចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជាបទពិសោធន៍គឺថារយៈពេលដែលខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួននេះគឺមានរយៈពេលប្រហែលជា7ដល់8ខែមុនពេលចាប់ផ្ដើមការប្រឡងកាលនោះខ្ញុំកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងថាខ្ញុំចង់ក្លាយជាមេធាវីគឺចង់ក្លាយនៅក្នុងចង់ក្លាយជាមេធាវីនៅក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបានបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបែងចែកការវិភាគខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវមើលមុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃបន្ទាប់ខ្ញុំត្រូវចប់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំតែធ្វើបែបនេះជារឿយៗជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាខ្ញុំរវល់ឬមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅព្យាយាមអនុវត្តតាមផែនការរបស់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំខ្លួនឯងគឺមានទស្សនៈមួយចំពោះខ្លួនឯងថាបើសិនជាថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្ជិលបើសិនជាថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំអត់បានជោគជ័យគឺខ្ញុំអត់អាចទៅពីណាគេបានខ្លះពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលថ្ងៃណាខ្ញុំខ្ជិលគឺខ្ញុំលើកយកទស្សនៈហ្នឹងមិនទាញឲ្យខ្លួនឯងស្ដាប់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានខ្ជិលទេគឺខ្ញុំក្រោកមករំលឹកមេរៀនវិញហើយហើយការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការតាំងចិត្តវាមិនមែនជាការតាំងចិត្តតែមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃទេការតាំងចិត្តនេះគឺជាការតាំងចិត្តដែលមានលក្ខណៈយូរអង្វែងការតាំងចិត្តរហូតធ្វើបែបនេះជារឿយៗដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងបាន
តើមូលហេតុអ្វីដែរបានជាកញ្ញាចង់ក្លាយជាមេធាវីយ៉ាងដូចនេះ
ចាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ក្លាយជាមេធាវីនេះគឺវាមានកត្តាជំរុញមួយចំនួនដូចជាជាក់ស្ដែងគឺថាការពីនៅរៀងក្មេងខ្ញុំធ្លាប់មើលរឿងភាគហុងកុងដែលនិយាយអំពីមេធាវីនៅក្នុងតុលាការការពារកូនក្តីរបស់គាត់នៅពេលដែលខ្ញុំមើលរឿងនោះហើយខ្ញុំចូលជ្រាបនៅទូនាទីរបស់មេធាវីនៅក្នុងសង្គមដែលថាគាត់គឺជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយគាត់បានប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់និងការគោរពច្បាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងនឹងការពីរដ្ឋធម៌ជាពិសេសគឺគាត់ការពារជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងហើយដូច្នេះវាបានបណ្ដោះគំនិតឲ្យខ្ញុំចង់ធ្វើដូចជាមេធាវីហុងកុងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំវិជីវៈការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានការចែករំលែកទៅដល់សង្គមខ្ញុំចង់ចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យយុតិធម៌នៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសង្គមវាតែងតែមានមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់មិនសូវមានការយល់ដឹងពីផ្នែកច្បាប់ហើយគាត់ត្រូវការជំនួយផ្នែកច្បាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់អត់មានលទ្ធភាពទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទោះបីជាពួកគាត់ មានស្ថានភាពបែបណាគួរគាត់មកពីទីកន្លែងណាឬក៏ពួកគាត់ជាជនជាប់ចោតឬជនត្រូវចោតយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់នៅតែមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារតាមផ្លូវច្បាប់ហើយដូច្នេះមេតាវីត្រូវតែការពារគាត់ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់គាត់ឲ្យបានដល់ទីបញ្ចប
់បាទកញ្ញាមួយគីមជាសំណួរចុងក្រោយតើកញ្ញាមានពាក្យពេចន៍អ្វីឬក៏មានជាសារអ្វីផ្ដែផ្ដាំទៅដល់និស្សិតច្បាប់ដែលគាត់មានបំណងចង់ប្រឡងចូលមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេតាវីដើម្បីក្លាយជាមេតាវីដូចកញ្ញាដែរបាទ
សារដែលខ្ញុំចង់ផ្ញើទៅនោះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំនៅ3ចំណុចទី1គឺយើងមានការកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងបានច្បាស់ឡើយដឹងពីអ្វីយើងចង់ធ្វើអ្វីយើងមិនចង់ធ្វើអ្វីយើងមិនចង់ធ្វើយើងកំណត់យើងកុំចំណាយពេលវេលាជាមួយវាច្រើនពេកព្រោះវាគឺជាការខាតបង់ពេលវេលាហើយពេលវេលាគឺជាវត្ថុដែលមានតម្លៃបំផុតទី2ត្រូវមានការតាំងចិត្តឲ្យបានខ្ពស់តាំងចិត្តថាសម្រាប់រឿងនេះនៅពេលវេលានេះមួយសម្រាប់គោលដៅនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះមកពេលដែលយើងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់យើងធ្វើអ្វីក៏បានសម្រេចដែរមិនធំតែដាក់ពាក្យចូលរៀនចាក់មណ្ឌលដំឡើងជីវៈមេតាវីទោះបីជាដាក់ពាក្យទៅកន្លែងណាឬក៏ដាក់ពាក្យសុំមហាឧបករណ៍ឬក៏ដាក់ពាក្យធ្វើការនៅកន្លែងណាការតាំងចិត្តឲ្យបានខ្ពស់គឺជាកត្តានាំឲ្យយើងជោគជ័យហើយចុងក្រោយមួយទៀតដើម្បីធ្វើការងារយើងខ្លួនយើងបានសម្រេចល្អគឺយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ការងារមួយហ្នឹងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តទោះបីជាមានបញ្ហាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងអាចជំនះឧបសគ្គនោះបានហើយធ្វើការងាររបស់យើងបានល្អ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាតែមួយគីមច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាមកកាន់សិទ្ធិយោរបស់ VOA ប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com ឬចូលទៅទំព័រ Facebook របស់ VOA គឺ VOA Khmer